dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me edicionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë transmetim nga Praga, unë Valjeta Kosumi do t'jem me ju gjatë 15 minutave të këtij edicioni. Në vazhdim ju njo me titujt kryesor. Filmi Kosovar Shok nuk ka arritur ta fitoj çmimin Oscar. Çështjet ekonomike po konsiderohen si sfiduese për gjyqtar dhe prokuror. Angela Merkel bën thirrje për unitet për krizën me refugjat. Për lajme dhe kronika të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Filmi Kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue nuk ka arritur të shpallet fitues i çmimit prestigjioz Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër Live Action Short Film. Në këtë kategori triumfoi filmi i shkurtër irlandez Stutterer. Shok është filmi i parë kosovar që arriti të fitojë një nominim për çmimin Oscar, duke shënuar kështu një arritje të madhe në historinë e kinematografisë kosovare. Në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio arriti ta fitojë çmimin për aktorin më të mirë për lojën e tij në filmin The Revenant. Ky ishte nominimi i tij 5 për çmimin Oscar në këtë kategori dhe kjo është hera e parë që ai del fitues. Nga ana tjetër, Brie Larson fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin Room, ndërsa Alejandro Inarritu u shpall regjisori më i mirë për filmin The Revenant. Në ceremoninë 88 ndarjes së çmimeve Oscar, Spotlight u shpall filmi fitues i kësaj mbrëmjeje. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka kërkuar liderve evropian që ta gjejnë një zgjidhje të përbashkët lidhur me krizën e vazhdueshme me refugjat. Në një intervistë dhënë televizionit ARD të dielën, Merkel ka thënë se nuk ekziston një plan B nëse liderët dështojnë të pajtohen me Turqinë rreth mënyrës së ngadalësimit të rrjedhjes së refugjatëve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe vendet e tjera për në Evropë. Ajo gjithashtu tha se Evropa nuk mund ta lejojë Greqinë, një vend që së fundmi ka pranuar një ndihmë të madhe nga BE-ja, që të shkaktoi kaos duke i mbyllur kufit e saj. Megjithatë, Merkel shtoi se ajo është shumë optimiste që Evropa do të qëndrojë bashkuar dhe të përballet me krizën. Kjo është një fazë e rëndësishme në historinë tonë, ka thënë Merkel. Liderët evropian dhe ata turq pritet të takohen me 7 mars për të diskutuar rreth krizës, e cila solli më shumë se 1 milion njerëz në Evropë gjatë vitit 2015. Rezultatet përfundimtare nga zgjedhjet e 26 shkurtit në Iran tregojnë se presidenti Hasan Rohani dhe aleatët e tij reformist kanë fituar shumicën e vendeve në asamblenë e ekspertëve, një trup 88 antarësh që e ka fuqinë dhe detyrën e zgjedhjes së liderit të ardhshëm suprem të Iranit. Rohani dhe ish-presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, që të dy fituan ulse në këtë asamble bashkë me 50 prej aleatëve të tyre, duke marrë në këtë mënyrë 59% të ulseve. Reformistët fituan të gjithë nga 30 ulset e Teheranit në parlamentin e vendit të përbërë nga 290 vende. Raportohet se për rreth 50 ulse nuk ka fitues të qartë, prandaj mund të shtrohet nevoja për një rreth të dy të votimeve në prill ose maj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë dhe ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët që merren me konteste ekonomike kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale në mënyrë që rastet ekonomike të trajtohen ashtu siç duhet. Lidhur me këtë, Instituti Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit të kaluar ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e Departamentit për çështje ekonomike. Më shumë hollësi në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se gjyqtarët edhe prokurorët, të cilët merren me konteste ekonomike, kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale. Sipas tyre, këta persona kanë nevojë për më shumë njohuri për fushat specifike të ekonomisë, siç janë transferet, krimet financiare, kontabiliteti, në mënyrë që rastet të trajtohen si duhen. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se ky asociacion ekonomik ka kërkuar që gjyqtarët edhe prokurorët që merren me probleme ekonomike duhet të kenë më tepër njohuri si në terminologji, por edhe në probleme tjera ekonomike.
Në vetë faktin që flitet që për momentin ne janë duke u zgjidhur lanë të vitit 2007-2008 dhe jemi në fillim të vitit 2016, po e shini sa larg e sa afër jemi realizimit të qenurit shtet ku sundon rend dhe ligji. Dhe mu në këtë drejtim ekonomike kemi pa të arsyeshme që të kërkojmë ndihmë që arbitraja në kuadër të udhës ekonomike jetë vërtet sa më e fuqishme është e mundur, të kemi në raste që do të zgjidhen, sepse vendimet e arbitrajës do të jenë drejtpërdrejt të pranuara në gjykatën ekonomike.
Por drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet të Avancuara GAP Agrondemi mendon se si në rastet organit shqyrtues të prokurimit publik, ashtu edhe në gjykata dhe prokurori, ekziston një mungesë ekspertizës për fushat të ndryshme të cilat shkojnë për gjykim në gjykatat e vendore apo për shqyrtimin organin shqyrtues të prokurimit publik.
Janë shumë gjëra të komplikuara, se prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë të specializuar që ti trajtojnë. Për shembull, fusha më e komplikuar e cila është paraqitur te gjyqtarët dhe prokurorët, që nuk kanë arritur dhe në shumicën e rasteve e gjykimet kanë shkuar në favor të pandehurëve, kanë qenë kur ata nuk i kanë njohur çështjet financiare, sidomos që kanë bënë me bastet online apo me transferet të mëdha financiare, të cilat kërkohet ekspertizë që gjykata dhe prokurorët e kanë.
Instituti Gjyqësor i Kosovës ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e departamentit për çështje ekonomike gjatë vitit 2015, ku janë trajtuar aspekte nga e drejta ekonomike. Valon ju po dhëgjës i programit për trajnime të vazhdueshme në këtë institut tregon çështjet që janë trajtuar në 17 trajnime vetëm gjatë vitit të kaluar.
Teknologjia e informacionit, proceset biznesore dhe liçi, kontrata ndërtimit të kontestet ekonomike, kontabiliteti si një sfidë për gjykim të drejtë, provat dhe të provuarit në kontestet ekonomike, kontestet ekonomike nga fusha e sigurime, biznesi, kredit dhe institucionet financiare, parimet ekonomike të së drejtës komerciale.
Duke parë vonesat që po paraqiten me rastin e zgjidhjes së kontesteve ekonomike, dy subjektet ekonomike në Kosovë, Oda Ekonomike dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, tashme kanë krijuar dy qendra të arbitrazhit. Këto qendra, sipas përfaqësuesve të tyre, po ju ofrojnë subjekteve private zgjidhjen e kontesteve biznesore shumë më shpejt se sa gjykata ekonomike në Prishtinë apo gjykata tjera kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se Kosova nuk ka pasur përfitime të dukshme nga nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare tregtare, por ekspertët parashojnë se me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, Kosova mund të ketë përfitime. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshjet e shumta tregtare për tregti të lirë që Kosova ka nënshkruar me vendet e rajonit dhe më gjerë nuk kanë dhënë efekte të mëdha për ekonominë e Kosovës. Përfituesit më të mëdhenj janë shtetet me të cilat është nënshkruar marrëveshja.